У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Филинпрас 15. Белорусская Атлантида. Тема «Старожитная Русь». Ну, а зараз экспертиза «Свободы». Пагаднення аб стварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны выклікала крытыку беларускага грамадства. Ці парушае гэта канстытуцыю Беларусі? Чаму Лукашэнка пагадзіўся на падпісанне гэтага дакументу? Ці пагражае суверэнітэту Беларусі рост замежнай запазычанасці? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды эксперт аналітычнага цэнтру стратэгія Сергей Люшыноў і старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Сапраўды канстытуцыя Беларусі прадугледжвае нейтральны статус дзяржавы. Як гэтая дамова стасуецца з канстытуцыі? І калі кантроль над часткай узброеных сілаў краіны перадаецца нейкаму наднацыянальнаму органу, на чале якога хутчэй за ўсё будзе стаяць расійскі генерал, то як гэта ўплывае на суверэнітэт? І ці застаецца Лукашэнка пасля гэтага камандуючым узброенымі сіламі Беларусі? Спадар Лёшыну.
Па-першае, у нашай канстытуцыі няма нейтральнага статусу, але дэкларавана імкненне да гэтага статусу. Гэтая дамова, якая была заключана ў Маскве, супярэчыць гэтым канстытуцыйным палажэнням. Што датычыць статуса прэзідэнта Лукашэнкі як галоўнакамандуючы, то, безумоўна, ён застаецца галоўнакамандуючым юрыдычна, але фактычныя яго магчымасці ўплываюць на сітуацыю, напрыклад, у выпадку нейкай правакацыі ці нешта такога іншого, для мяне невядомыя.
Спадар Баршчэўскі, а вы як лічыце, ці пагражае падпісаная ў Маскве дамова аб стварэнні сістэмы супрацьпаветранай абароны беларускай канстытуцыі і беларускаму суверэнітэту?
Яшчэ ў 93-м годзе, калі вяліся дыскусіі пра далучэнне ці недалучэнне да дагавора аб калектыўнай дамове, мы гаварылі, што далучэнне да дагавора пярэчыць руху Беларусі ў бок да нейтральнага статусу. І тады нам казалі, што гэта пераходны этап і што гэта падразумявае працэдуру мяккага руху Беларусі да нейтральнага статусу. Відавочна, заключэнне любога блоку новага, гэта ёсць рух у адваротным кірунку, таму, на мой погляд, это прямо перечить Конституции Беларуси, и изменение до нейтрального статуса тут никак не проявляется. Я разумею, такие факты могли бы здесь сняться, когда бы возникала некая военная погроза, но зараз же видовочно, что створение этой супрацьповетранной групповки, оно скировано супрацьсил НАТО, которые не собираются нападать на Беларусь. Это есть чисто политичный жест, который свечит про отмову от руху до нейтрального статуса. Тому, на мой погляд, перечень видовочно.
А вось гэта сітуацыя, калі камандаванне найбольш баяздольнай часткай узброеных сіл супрацьпаветранай абаронай пераходзіць фактычна да нейкага наднацыянальнага органа, на чале якога будзе стаяць расійскі генерал, гледзячы па ўсім. Гэта як уплывае на статус камандуючага узброенымі сіламі таго ж Лукашэнкі?
Гэта сведчыць пра тое, што ў краіне наспявае сітуацыя змены ўлады, бо эта ўлада ўжо загнала сябе ў кут сваімі ранейшымі размовамі. І ў дадзенай сітуацыі трэба раіцца з людзьмі, і нам гэта ўсё трэба. Канешне, у сённяшніх антыдэмакратычных умовах гэта немагчыма рабіць, а гэта значыць, трэба ствараць дэмакратычныя умовы, трэба мяняць кіраўніцтва. І тады толькі можна ісці далей, бо гэта тупік, поўны тупік і канстытуцыйны, і палітычны, і палітыка-эканамічны тупік.
За час кіравання Лукашэнкі на ягоны адрас было шмат папрокаў наконт таго, што ён здае беларускі суверэнітэт Расіі. Асабліва такія папрокі ўзмацняліся падчас падпісання з Масквой дамовы аб стварэнні супольнасці, саюзу, саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Але праз нейкі час высвятлялася, што гэтыя дакументы на рэальны статус краіны не паўплывалі. Магчыма, што вось гэтая дамова аб супрацьпаветранай абароне першая рэальная здача часткі суверэнітэту. Чым гэта выклікана? Вядома, як моцна Лукашэнка любіць уладу, а войска гэта адзін з важнейшых чыннікаў улады ў любой краіне. Чаму Лукашэнка пагадзіўся на гэта? Усяму віной крызіс, вострая патрэба ў крэдытах ці што іншае? Спадар Лёшыноў.
Па-першае, я хацеў бы пагадзіцца з вамі, што папярэднія дамовы фактычна не мянялі рэальнага спалажэння рэчаў. І я не здольны перабольшываць і гэтую дамову. Мне здаецца, што гэта таксама палітычны, хаця, канешне, і юрыдычны акт, але тым не менш яго рэальны ўплыў на практычнае жыццё не будзе даволі сур'ёзным. Хаця, все ж такі, канешне ж, пэўная страта часткі суверэнітэту, абмежаванне гэтага суверэнітэту будзе мець месца. Але будзе спадзявацца на тое, што сапраўды гэтая агульная супрацьпаветраная абарона не будзе дзейнічаць рэальна. Я маю на ўвазе сапраўды тыя абставіны, пра якія сказаў спадар Баршчэўскі. Нам, на шчасце, сёння ніхто не пагражае. Ну а што датычыць прычынаў, з якіх была падпісана гэтае пагадненне, то мне здаецца, гэта нейкі палітычны крок, які нейкім чынам павінен збалансаваць палітыку беларускага ўрада. Мне здаецца, што апошнім часам ёсць пэўныя намаганні на тое, каб палепшыць адносіны з Еўрапейскім саюзам і каб нейкім чынам збалансаваць гэтыя палітычныя імкненні. Лукашэнкаўская адміністрацыя павінна зрабіць нейкія крокі ў бок Расіі.
Бываюць некія такія мёртвыя юрыдычныя палажэнні, якія ўсе лічаць папяровымі, але здараецца сітуацыя, калі яны могуць спрацаваць, напрыклад, калі ў Канстытуцыі Савецкага Саюза было запісана права рэспублік на аддзяленне, ніхто ўсур'ёз гэта не ўспрымаў, а здарыўся крызіс, і гэтае мёртвае палажэнне запрацавала. Спадар Варшаўскі, а вы як лічыце, чым выклікана гэтае рашэнне Лукашэнкі пагадзіцца на падпісанне такой дамовы?
Па-першае, я хацеў бы падкрэсліць, што, на жаль, у палітыцы не бывае пустых паперак. Яны сапраўды могуць спрацаваць у самы невыгодны час і спрацаваць вельмі адмоўным плане. Хацеў бы сказаць, што ніхто ў Беларусі не хоча быць заложнікам аднаго палітыка. В прынцыпе, да гэтага вядзецца, што пакуль я прэзідэнт, не раз заяўляў Лукашэнка, значыць, суверэнітэту Беларусі нічога не пагражае. Але ж з прэзідэнтам, з любым можа нешта здарыцца. Усё ж бывае. І што мы павінны быць заложнікамі гэтага, а потым прыз'явіць тая ж Расія, што даўно падпісаныя пагадненні. З пункту гледжання міжнароднага права, сумнеўны беларускі парламент, які павінен ратыфікоўваць такія пагадненні, ён таксама мае такую абмежаваную легітымнасць. Думаю, што да гэтых пытанняў прыйдзецца вярнуць. Расія, безумоўна, будзе лічыць заўсёды, што яна падпісала міжнародныя пагадненні, якія адпавядаюць міжнароднаму праву. І гэта вельмі небяспечна. Канешне, прычына эканамічная сітуацыя. Лукашэнка ліхаманкава шукае якіх-небудзь пазычак, крэдытаў. З любога боку ён гатовы ўзяць ва ўсіх, бо сапраўды эканоміка трішчыць па швах. Дырэктарат, які, у прынцыпе, прорасійскі і часам яшчэ чырвоны, які яшчэ не цалкам навучыўся працаваць у нармальных рынкавых умовах, цісне са свайго боку на ўрад Лукашэнкі. І таму яму трэба дэманстраваць а. Захаду, б. Расіі, трэцяе свайму ўласнаму дырэктарату і чацвёртае свайму ўласнаму народу, што ён папоціцца пра іх.
Вось спадар Баршэўскі нагадаў пра цяжкую эканамічную сітуацыю, патрэбнасць у крэдытах. У звязку з гэтым узнікае пытанне, што ж чакае Беларусь далей? Патрэбнасць у крэдытах расце, а краіна, якая трапляе ў даўгавую пастку, траціць частку суверэнітэту. Хачу нагадаць, што Беларусь збіраецца будаваць атамную электрастанцыю. Дзеля гэтага патрэбна будзе пазычыць шмат грошай. Па маіх ацэнках, не менш 10 мільярдаў даляраў. Прычым у Расіі, бо менавіта расейцы будуць яе будаваць. Дык у гэтым сэнсе, якія пагрозы чакаюць Беларусь? Спадар Ляўшунов.
Па-першае, я бы хацеў зазначыць, што эканамічная сітуацыя ў Беларусі, на мой погляд, лепшая, чым у нашых суседзяў, напрыклад, у краінах Балтыі, Украіны, альбо нават у Расіі. Канешне, сітуацыя ў Беларусі не самая спрыяльная. Што датычыцца пошукаў крэдытаў, то, безумоўна, крэдыты, калі яны патрэбны, іх трэба шукаць, і трэба шукаць у розных крыніцах. Мне здаецца, што беларуская кіраўніцтва якраз гэтым займаецца. І міжнародны валютны фонд з аднаго боку, і Расія з другога, Венесуэла з трэцяга боку. Тое яны неяк дыверсіфікуюць свае крыніцы паступлення крэдыту. І гэта, на мой погляд, не самае дрэннае, што можна рабіць у гэтай сітуацыі. Нават добра. Але, канешне ж, імкненне пабудаваць атамную электрастанцыю за крэдыты Расіі, канешне, павялічыць залежнасць ад Расіі, якая і так даволі моцная. І ў гэтым плане, канешне ж, будаўніцтва атамнай электрастанцыі, якое, у прынцыпе, павінна было бы зменшыць гэтую залежнасць ад Расіі, дыверсіфікаваць крыніцы паступлення ў энерганосбіту ў нашу краіну, яно належным чынам, мне здаецца, гэтую задачу не выканае.
Спадар Баршчэўскі, вы як мяркуеце, што пагражае Беларусь у звязку з той палітыкай атрымання крэдытаў і найперш крэдытаў у Расіі?
Я б не пагадзіўся ў поўным сэнсе ў тым, што наша сітуацыя эканамічная лепшая, чым там у суседзяў, чым у Балтаў. Рэч у тым, што тыя краіны маюць гарантыю, яны маюць дэмакратычныя ўрады, а дэмакратычныя ўрады могуць існаваць і ў пазыках, і мець дзяржаўныя даўгі, і это не пагражае суверэнітэту краін, дзе ёсць дэмакратычная зменнасць улады. А вось беларускі ўрад, які завязаны на аўтарытарны і недэмакратычны механізм, ён не ёсць гарантам эканамічнага развіцця, гарантам таго, што что завтра не здарится нечто радикально кепское в отрознении от тех самых балтийских, там, и польского, и інших урадов. И тому в этом сенсе, с пункту глядения политики, становище белорусской экономики значно горшее, чем во всех наших соседях. И коли есть конкретные меты, скажем, выход на зону евро с допомогой международных намаганий супольно выходить с кризиса, не тратячи при этом своего суверенитета, то Беларусь оказывается поза этим процессом. Это самое страшное. И это есть вина выключно сегодняшнего керавництва белорусского, якое вычерпало абсолютно свой потенциал, якое мусить сысти в отставку.
У экспертизе свободы удзельничали эксперт аналитичного центру «Стратегия» Сергей Люшунов и старшиня партии БНФ Лявон Баршевский. Вел гуторку Валер Карбалевич. Тема подписанных Беларусью погодненню будет протягнута у недельным праским акценте.
Як апошнія падпісаныя ў Москве пагадненні паўплываюць на ўзаемадносіны Менска і Еўрапейскага звязу? Ці не будзе створаная групоўка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэстных выступаў у саміх краінах-стваральніках? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаную Москве пагадненні? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік Расійскай службы Радыё Свабоды Ефім Фідштейн і аглядальнік Беларускай Свабоды Валер Карбалевіч.
Праскі акцэнт у нядзелю 8 лютага, а зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Другую траншу расійскага крэдыту на мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Пра гэта паведаміў пасол Расіі ў Менску Аляксандр Сурыкаў. Праз два дні пачне дзейнічаць новы закон аб СМІ. Распрацоўшчыкі называюць яго узважаным, журналісцкія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім, чым дзейны закон. Барановіцкія актывісты, правёўшы грамадскі кантроль шапікаў Союз друку, высветлілі, што попыт на недзяржаўную прэсу вялікі.